Узган ел Абдулла Тукайга һәйкәл Шаллыда да урнаштырылды. Һәйкәлгә карата тәнкыйть күп булды. Шулай да быел Шаллы халкы ана теле көнендә һәйкәл янында иртәннән алып кичкә кадәр бәйрәм итте. Элек һәйкәл булмаган елларда Тукайга багышланган чаралар мондый зур булып үтмәде дип искә ала Шаллы зыялылары. Бәйрәмдә азатлык хәбәрчесе Гафиулла Газиз дә булып кайтты.
Шаллыдагы Тукай һәйкәле кырына матур итеп киенгән балалар бакчасы, мәктәп укучылары, зурлар күпләп җыйналган. Барысы да игътибар белән Тукай шигырьләрен, аның сүзләренә язылган җырлар тыңлый. 2 сәгать дәвамында балалар Тукай бәйрәменә алып килгән сәнгат әсәрләрен күрсәтте. Бер кадәр тәнәфестән соң укучыларны Шаллы студентлары алыштыра. Аларда биредә үзләренең сәнгат осталыкларын күрсәтте. Студентлардан соң Шират энергетик мәдәният сарайы артистларына Шаллы драма театры тамашаларына җитә. Иртәнге сәгать 10-нан кичкә кадәр биредә менә шундый чаралар, шигырьләр уку, җырлар, һәйкәлгә чәчәкләр салу, Тукай иҗатына баш июләр барды. Балалар бакчалары, мәктәп укучыларының Гомуман шәһәрнең бу бәйрәмгә әзерләнүе хакында Шаллы хакиме урынбасары Рамил Халимов безгә шушы мәгълүматларны бәян итте.
Бәхәсләр бара, татар теленең киләчәге бармы, юкмы дип. Менә шушы бүген үткәрелгән чаралар ул шушы бәхәскә бер җавап булып тора. Чөнки менә сез күрдегез, безнең 11-нче ярда башланган бу безнең чаралар, ул инде безнең балалар бакчаларында йөри торган балаларыбыздан башланып китте. Алар төрле-төрле сценарийлар күрсәтте, төрле-төрле шигырьләр сөйләде. Барса да татар телендә менә берничә минуттан безнең укучыларыбыз өчен чаралар башланып китте. Алар үзләрен тәшәкләр. Бүген сез татар телендә монда бүгенге чара Тукай шигырьләре генә түгел, гомумән шигърият бәйрәме дияргә кирәк. Кемдер Тукай шигырын сөйли, кемдер үзенең шигырын сөйли, кемдер яраткан шигырын сөйли. Бу инде потенциалда татар телендә шуңа күрә Тукайны өйрәнү, Тукайның һәйкәле, бүгенге чаралар алар барысы да безнең татар халкыбызның бөеклеген, татар халкыбызның талантын һәм киләчәген күрсәтеп тора.
Менә быелгы Тукай һәйкәле янында бит инде беренче.
Бу инде яңа традиция башлана дияргә кирәк. Без инде бу чараларны ел саен уздырадык, әмма ләкин теләсә кайсы урында бу һәйкәлебез ачылу инде, ул инде яңа традицияны башлап җибәрә. Кенә бу чаралар, мин инде уйлыйм, ел саен шушы чаралар кабатланыр дип.
Укучылар каршында Шаллы язучылары, шагыйрьләре Факил Сапин, Вахит Имамов, Разина Мөхияр һәм Рашид Башар да үзләренең сүзләрен әйтте.
Сып чыгалар, шигырьгә тик моңлы җаннар килеп сыйналар. Шигырьләр ултыңганнарга өшегәнгә кирәк, кирәк алар бураннарда алашканга бигрәк. Үз-үзләрен югалтканга бик хисләр терәк. Яңгырларда күшеккәнгә җылы шигырь кирәк. Чын хисләрдән туа шигырь, дөнья бәясе ул. Фәйлә мәкер угынып мал саклык хиясе ул. Яшәү дигән бик сергә алтын ачкыч алар, йолдызлар биеклегенә менәр баскыч алар. Чын шагыйрьләр кояш кебек янмый үзен җәлләп, шагыйрь халык зарын җырлый, эзләми ул җәннәт.
Шушы тантана барышында шагыйр Мирхади Разып һәйкәл булып басып торган Тукайда елмаю чалымнарын күреп алган. Карагыз әле, бүген Тукай елмая бит дип әйтеп куйды ул берничә әңгәмәдәшенә. Күпләр бу сүзне ишетеп, тагын бер тапкыр Тукай һәйкәленә күз салды һәм сын булып басып торган Тукай иреннәрендә елмаю чаткысы булу белән килеште. Мирхади Разып Тукай тантанасын күбрәк халыкка җиткерәсе иде дип борчылу хисләрендә белдерде. Мирхадига кадәр Тукайның якташы, арса якларында туып үскән Татарстанның халык артисты Булат Саляхов фикерен ишетик.
Бик канагат, менә әле Тукайбыз булмау бик рәнҗетә иде күңелләрне, безнең шаллыбызда да. Шуңа күрә бер һәйкәл дә юк иде. Менә Габдулла Тукайның 125 еллыгына куелган һәйкәл бик матур һәйкәл. Мондый һәйкәл мен калса эле күтмө ирип та булган хайкал түгел. Тукай өзүнө өзү хайкал инде бул. Ну, мына мынысы бик матур булган. Бүтүн нерсе жазган шуну кирип кеткен диярлык бик матур өзүн өзү соклап тура, өзүнүн жазган айбирлери шулай бит. Буштырмай халыкта бик көңүлдү һәм матур болуп келген иде эле бу биздин шаһарыбызда булай зурлап биринчи тапкыр үткәрелә бугай. Анан соң эле күнү бою барачак бу байрам. Күндүз мына хәзер студентлар киләчәк. Анан соң кич белән иншалла татар дәүләт драма театры һәм инде шәһәр башлыклары шушы эшне башлап бирүче Вазил Аязулы Сайхразиев барыбызга килеп шушында байрам итәчәкбез. Бик күңелле миңа бик рәхәт, чөнки үземнең төп якташым буларак та мин гомер буе Тукай белән чиксез горурланып, аның шигырьләрен яттып ятлап яштан ук үскән кеше буларак әйтәсе килә, бик зур рәхмәтлемен Тукайлы булганыбыз өчен, шәһәребез дә һәм үзебезнең халкыбызның да Тукай булганы өчен. 100 ел элек язган шигырьләре әле дә аның бүген язган сыман яңгырый һәм 100 елдан соң да яңгырар дип ышанам мин.
Дуслар берлеге абзасы Мирхали Разов, менә сездә инде Мирхали әфәнде шушы Тукай көне уңайыннан нинди хисләр тойгылар туды?
Күңелдә бүген матур хисләр, дәртле хисләр. Күнүзе шигърият кебек матур, жылы. Ә менә инде Тукай һәйкәле янында милли киемнән киенгән балаларны күрү үзе зур шатлык. Әле балалар бакчаларыбызда милли тәрбия алып барыла. Милли җырлар, милли биюләр барсында күрдек. Бу шатландыра. Ләкин менә шунсы менә ничек дип әйтим, шушы балаларның иҗатын, чыгышын турдан-туры үз татар телевидениесе булып трансляция булса име турдан-туры. Я радиодан булса да бирсәләр, бик әйбәт булыр иде. Аны бөтен Чаллы халкы күрер иде, тыңнар иде өйләрендә. Йөри алмаган инвалидлар бар, пенсионер әби-бабайлар бар. Алар да рәхәтләнеп шушы рухны сизерләр иде. Тукай рухын. Ә инде менә безнең шәһәрдә эшләгән Күңел радиосы менә турдан-туры трансляция барса, машиналарда да тыңлап йөрерләр иде. Менә шуңа күрә менә шушы җилеп бетмей. Менә шушы бер чимакта гына бәйрәм итеп, шушында килгән кешеләргә генә күрү минем өчен шушы матур бәйрәмне ничектер бер китек җире дип әйтәсем килә. Киләчәктә бәлкем моны эшләрләр дип өметләнәсе килә инде. Һәм күбрәк менә шушы бәйрәмгә чакыру булмады. Афишалар булмады, бик аз булды. Монда кемнең йөрәгендә татар рухы, кем туган телен, Тукайны, аның шигырьләрен сөя, менә шулар килде бүген.
Кичке сәгать 6-ларда Тукай бәйрәменә килүчеләрне Шаллы хакиме Васил Шайхразиев, язучылар, шагыйрьләр котлады. Тантананы тәмам итеп, Габидулла Хөрмәттуллинга кушылып, халык туган тел җырын башкарды.
Шаллыда узган Тукай бәйрәменнән Гафиулла Газизне тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.